Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាធម្មរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសារជាថ្មីក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden បណ្ដាញកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនរបស់ចិននៅលើសកលលោកបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមន្ត្រីខេនយ៉ានិយាយថាការស្លាប់ជនជាតិខេនយ៉ា89នាក់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាំឲ្យមានការសង្ស័យសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដោយតទៅកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាចំណាត់ការធ្វើច្បាប់នេះគឺខុសពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនូវសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថ្មីមួយទៀតលេខ HR 4686កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះដែលមានគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលត្រូវបានរកឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់មុនដែលធ្វើឡើងក្នុងពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺឆ្នាំ2018និង2019ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធិអាមេរិកមិនបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងនោះទេប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីលេខ HR 4686ចូលជាធរមានពោលគឺមានការអនុម័តពីប្រសិទ្ធិនិងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Biden នោះវានឹងបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចបង្កករាល់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់មិនឲ្យជន់លើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលយោធានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាត់ទុកថាបានធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់និងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជាសម្លេងយល់ស្របចំនួន403សម្លេងសម្លេងជំទាស់ចំនួន17និងអនុប្រវត្តិចំនួន12ចំពោះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលេខ HR 4686នោះបន្ទាប់ពីឆ្លងការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅរដ្ឋសភាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តហើយបន្ទាប់មកសេចក្តីស្នើច្បាប់ដូចដែរនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោក Steve Chabot សមាជិករដ្ឋសភាមួយរូបនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio និងលោក Alan Leventhal សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមសមាជិកសភាចម្រុះគណៈបកដែលគិតគូរពីបញ្ហាកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកសមាជិកសភាអាមេរិកលោក Alan Leventhal បានសាទរការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើនេះពីសំណាក់សភាអាមេរិកដែលមានសមាជិកមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបកសាធារណរដ្ឋលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
ទោះបីជាមានចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តច្រានចោលការសន្យានិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991
លោកលូវិនឆលបានបន្តថា
ដោយមានការចាប់បំបិតសេរីភាពសារព័ត៌មានការបង្ក្រាបលើគូប្រជែងនយោបាយការលុបបំបាត់ចោលការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងបន្ទាប់មកបានប្រកាសខ្លួនឯងជាជំរើសរបស់ប្រជាជនរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងអំណាចខ្លួនដើម្បីបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាសំណងមួយដែលលោកហ៊ុនសែននិងរបបរបស់លោកត្រូវរ៉ាប់រងត្រឡប់ទៅវិញចំពោះការវាយប្រហារឥតស្រាកស្រានមកលើសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើពីសំណាក់សភាអាមេរិកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនបានឆ្លប់បញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងថា
អានឹងជាសិទ្ធិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទអានឹងជារឿងនយោបាយសព្វសាធមិនមែនឆ្លប់បញ្ចាំងពីអ្វីដែលឆ្លៃការបិទនៃការចាត់ប្រកាសនោះទេ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្តថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះគឺគ្រាន់តែជាការដាក់សម្ពាធមកលើបុគ្គលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនលើប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនោះទេលោកបានបន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានជាធម្មតាហើយថារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើតាមបំណងអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់បានតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបាននិយាយថាជាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ចេញជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកយល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងនោះមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយមកលើដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងថា
យើងអត់មានធ្វើអីទេតែនឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ចង់ធ្វើអីសាញ់គាត់ដែរព្រោះគាត់តាំងខ្លួនជាតាមនេះសំខាន់នៅលើពិភពលោកទៅហើយដូច្នេះយើងអត់មានមតិអីគេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំយល់ថាទោះច្បាប់នឹងចេញឬមិនចេញយ៉ាងណាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីដល់ការអនុវត្តនៅទីក្នុងកម្ពុជាទេ
លោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកបេសកភាគណៈបកកម្មនាយមួយរូបផងនោះបានកត់សម្គាល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមានគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមន្ត្រីនៅកម្ពុជាគឺមានចរិតលក្ខណៈលំអៀងផ្នែកនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមានការធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអាចរក្សាបាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបានទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសម្រេចអនុម័តជាធរមានលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាគឺអាស្រ័យលើស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងពេលរដ្ឋបាលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លោកបានថ្លែងថា
បើសិនជាក្នុងករណីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាមេរិកកម្ពុជាមានភាពតានតឹងអាហ្នឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះនឹងអាចពន្លឿនហើយនឹងអាចអនុវត្តឆាប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជានេះមានភាពប្រសើរឡើងវិញឬក៏មានផលប្រយោជន៍ណាមួយទៅវិញទៅមកឡើងវិញខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះនឹងពិបាកនៅក្នុងការយកមកប្រើឬក៏ប្រើដែរប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីឬក៏រដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនណាបាទ
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើនោះគឺចង់ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពការបើកលំហបរិយាកាសនយោបាយដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងការគ្រប់សិទ្ធិទូទៅរបស់ប្រជាជននៅកម្ពុជានៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធពីជំហរលើសេចក្តីស្នើច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតែសភាអាមេរិកទើបនឹងអនុម័តថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Chad Rodemeyer បានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រយុទ្ធបារម្ភពីការថមថយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងការចុះខ្សោយស្ថាប័ននានាដែលគាំពៀលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងសូមបង្វែរសំនួរលម្អិតទៅកាន់សមាជិកសភាអាមេរិកដែលជ្រោមជ្រែងរៀបចំសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះជំនួសវិញក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាមេដឹកនាំគណបកជំទាស់លោកសំរៀងស៊ីតែកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា ក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់នៅសភានិងប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអាណត្តិរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Joe Biden ដើម្បីជំរុញឲ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើក្លាយជាច្បាប់បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោកបានថ្លែងថា
បាត់ដែលបានធ្វើដែលបានសម្រាប់ថាពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយត្រូវអខាត់ទៅវិញតែឥឡូវនេះយើងក៏ចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីទាំងរដ្ឋសភាទាំងប្រតិភិមានពីរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំច្បាប់នេះឲ្យចេញជារូបរាងហើយយកទៅអនុវត្តយ៉ាងពិតប្រាកដយ៉ាងឆាប
់ប៉ុន្តែលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានម្ដងអាសន្នរបស់គណបកកែទម្រង់កម្ពុជាដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីមិនមានសុទ្ធិធិនិយមថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីចុងក្រោយនេះនឹងទទួលបានការពិចារណាពីប្រសិទ្ធិអាមេរិកនោះទេបើមើលទៅលើស្ថានភាពច្បូកច្បល់ខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសមួយចំនួនរួមមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមនោះ
ខ្ញុំមិនបំពេញថាអាចយកមកអនុវត្តមានទៀមបានទេព្រោះការទៅទៀមធ្វើនេះទៅមានយន្តការនឹងវាយូរវាមិនងាយងាយដូចយើងការគិតរបស់យើងនឹងវាអាចនឹងបន្តទៅយូរជាជាការព្រៀនសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាជាការព្រៀនសម្រាប់អាណាចក្រពេលក្រោយក្រោយទៀតនោះ
គូរំលឹកផងដែរនៅមុនពេលរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019លេខ526និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018លេខ5754ធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តប៉ុន្តែមិនបានឆ្លងការសម្រេចពីព្រឹទ្ធសភានោះទេដែលព្រឹទ្ធសភាកាលពីគ្រានោះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទូរនាមកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលមានកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅក្នុងប្រទេសច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកក្រៅពីនេះប្រទេសនេះបានវិនិយោគលើកំពង់ផែប្រហែល100កន្លែងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចំនួន63និងកំពុងមានមហិច្ឆតាពង្រីកបន្ថែមទៀតអ្នកវិភាគនានាថាការវិនិយោគរបស់ចិនលើផ្នែកកំពង់ផែនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានយោធានៅក្រៅប្រទេសលោកចនស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចមួយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសកលលោកប្រទេសចិនមានកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅក្នុងប្រទេសច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់ប្រទេសចិនក៏បានធ្វើការវិនិយោគសំខាន់សំខាន់លើកំពង់ផែចំនួនប្រហែល100កន្លែងទៀតនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងតិច60ផងដែរក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិនមានបំណងចង់វិនិយោគលើកំពង់ផែបន្ថែមទៀតកាលពីដើមខែកញ្ញាប្រតិបត្តិការនានានៅឯកំពង់ផែ Haifa ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រធំជាងគេបង្អស់មួយនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេត្រូវបានប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែអន្តរជាតិ Shanghai International Port Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋរបស់ចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងរយៈពេល25ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវសមុទ្រដ៏ធំមហិមាមួយទៀតរបស់ចិនឈ្មោះ Costco Shipping មានគម្រោងពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបតាមរយៈការទិញភាគហ៊ុននៅកំពង់ផែនៃទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការចរចានានាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតមានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រសិនបើការទិញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Costco នេះទទួលបានជោគជ័យនោះវានឹងក្លាយជាការវិនិយោគលើកំពង់ផែទី8របស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីពេលមុនក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមួយនេះបានទិញយកកំពង់ផែ Piraeus នៅប្រទេសក្រិចកំពង់ផែនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនទំនិញសំខាន់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដែលស្ថិតនៅចំណុចប្រសពនៃទ្វីបអឺរ៉ុបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិក
ក្រុមហ៊ុន Costco Shipping បានទិញភាគហ៊ុនចំនួន 51% របស់ក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការកំពង់ផែនេះកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីតុលាការប្រទេសក្រិចផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុននេះអាចទិញភាគហ៊ុនបន្ថែមរបស់កំពង់ផែនេះរហូតដល់ 67% រដ្ឋាភិបាលចិនពុំមានទម្រង់ផ្លូវការណាមួយដែលបង្ហាញដោយសង្ខេបអំពីទិន្នន័យទូទៅស្ដីពីគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនលើកំពង់ផែនៅក្រៅប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលអាចរកបានជាសាធារណៈបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង បានវិនិយោគលើកំពង់ផែយ៉ាងតិចចំនួន100កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន63បើយោងតាមទិន្នន័យដែលចុះផ្សាយនៅលើ website ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Costco Shipping គិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើប្រតិបត្តិការនិងគ្រប់គ្រងចំណតចំនួន357នៅកំពង់ផែចំនួន36នៅជុំវិញពិភពលោកគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននេះលើកំពង់ផែគឺមានចាប់ពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រហូតដល់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាទ្វីបអឺរ៉ុបនិងតំបន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេបន្ថែមពីលើនេះទៀតក្រុមហ៊ុន China Merchants Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍និងប្រតិបត្តិការកំពង់ផែដ៏ធំមួយទៀតនៅប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ខ្លួនថាខ្លួនបានបញ្ចប់ការទិញយកភាគហ៊ុនកំពង់ផែមានគុណភាពខ្ពស់ចំនួន8នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងតំបន់សមុទ្រការ៉ាអ៊ីបត្រឹមតែរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំមុនដែលការទិញនេះបានពង្រីកចំនួនកំពង់ផែរបស់ក្រុមហ៊ុននេះរហូតដល់ចំនួន68នៅក្នុងប្រទេសចំនួន27
នៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅលើសារព័ត៌មាន Daily Mail លោក Liam Fox ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីប្រជាកម្មអន្តរជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងលោក Robert McFarlane ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងកំពង់ផែចំនួន96នៅលើពិភពលោកកំពង់ផែមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមកំពង់ផែទាំងនេះស្ថិតក្នុងទីតាំងសំខាន់ៗសម្រាប់ការធ្វើប្រតិកម្មតាមផ្លូវសមុទ្រដែលករណីនេះបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិននៅឥទ្ធិពលដែលមានប្រៀបផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដោយមិនចាំបាច់ដាក់ពង្រាយទាហានឬនាវាឬសពាវុធណាមួយឡើយកាលពីឆ្នាំ2013ប្រទេសចិនបាននាំមកសាររដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងដែលបានក្លាយជាប្រទេសធ្វើប្រតិកម្មធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនៅឆ្នាំដដែលនោះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានដាក់ស្នើលើគម្រោងការយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានឈ្មោះថាផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី21 21st Century Maritime Silk Road MSR ដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវប្រជាកម្ម BOI របស់ចិនច្រកផ្លូវប្រជាកម្មជាក់លាក់នៃគម្រោងផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី21នេះតភ្ជាប់ប្រទេសចិនទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបតាមផ្លូវសមុទ្រក្រុមហ៊ុនចិននានានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាម្ចាស់នៃកំពង់ផែសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅលើបណ្ដាញផ្លូវសូត្រសមុទ្រនេះលោកបណ្ឌិតសាមប៊ីតសាន់នៃសាកលវិទ្យាល័យ King's College London បាននិយាយថាវាជារឿងសំហេតុសំផលសម្រាប់ប្រទេសចិននៅក្នុងការចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទិញកំពង់ផែទាំងនេះដោយសារតែចិនមានកុងតឺន័រទំនិញកាន់តែច្រើនដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទិសដៅលោកបានប្រាប់ VOA ដូច្នេះថាកំពង់ផែក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូននិងវិស័យពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវសមុទ្ររបស់ចិនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្នែកដែលសារតែវាមានទំហំធំធេងនិងមានទួលនីតិជាសកល
កាលពីជាងមួយសតវត្សមុនលោកវរៈនាវីឯក Alfred Sayer Mahan ដែលជាអ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំងដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នាសម័យនោះបានចាត់ទុកកំពង់ផែសមុទ្រថាជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង3នៃអំណាចដែនសមុទ្រអត្ថបទរបស់លោកបានលើកហេតុផលថាការគ្រប់គ្រងសមុទ្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ការងើបឡើងរបស់ប្រទេសនេះខ្លះជាមហាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅលើពិភពលោកទស្សនៈរបស់លោកបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយអាមេរិកលោក James R. Holmes ដែលជាប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដែនសមុទ្រនៃមហាវិទ្យាល័យ Naval War College នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកប្រទេសចិនបានប្រកាន់យកផ្នត់គំនិតរបស់លោកមហានទាំងស្រុងយើងអាចនិយាយបានថាលោកមហានមានប្រជាប្រិយភាពនៅប្រទេសចិនច្រើនជាងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនបានចុះផ្សាយកាលពីពេលប្រមាណឆ្នាំមុនថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់កំពង់ផែមួយស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កំពង់ផែ Paris កាលពីឆ្នាំ2019ផងដែរកំពង់ផែ Paris នេះតភ្ជាប់គម្រោងផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្សទី21និងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននិងជាគម្រោងដែលលោកស៊ីជីនពីងបានជំរុញជាច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក្រិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនអ្នកជំនាញផ្នែកប្រទេសចិនជាច្រើនជឿថាការបង្កើតកំពង់ផែនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានភូមិសាស្ត្រសំខាន់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររួមមានទាំងប្រទេសដែលស្ថិតនៅជិតច្រកឆ្លងកាត់តាមផ្លូវសមុទ្រផងដែរគឺជាចំណុចស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រសកលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Craig Singleton អ្នកជំនាញអំពីប្រទេសចិននៃអង្គការមូលនិធិសម្រាប់ការការពារប្រជាធិបតេយ្យ Foundation for Defense of Democracies បានប្រាប់ VOA ថាការតបជប់កំពង់ផែទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនបញ្ចូលឥទ្ធិពលនយោបាយមិនត្រឹមតែទៅលើប្រទេសដែលជាទីតាំងរបស់កំពង់ផែទាំងនេះនោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងទៅលើប្រទេសដែលស្ថិតនៅជុំវិញនោះផងដែរដែលរឿងបែបនេះធ្លាប់កើតមានឡើងជាច្រើនករណីរួចមកហើយលោក James R. Holmes ដែលជាអតីតមន្ត្រីយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវិបុលភាពគឺជាអត្ថភាពកំពូលសម្រាប់គ្រប់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ការវិនិយោគរបស់ចិនលើកំពង់ផែមានន័យថាប្រទេសនេះអាចយកមួយផ្នែកធំនៃវិបុលភាពនៃប្រទេសណាមួយជាចំណាប់ខ្មាំងដោយជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនោះប្រកាន់យកជំហរនយោបាយដែលស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនលោកថ្លែងដូច្នេះថាកំពង់ផែសមុទ្រគឺជាកត្តាជំរុញយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីជាឥទ្ធិពលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មការទូតនិងយោធា
លោកសាមបេតសាន់នៃសាកលវិទ្យាល័យ King's College London ដែលបង្រៀនអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុតាក់ទិននឹងប្រទេសចិនបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងទាំងក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនហាក់ដូចជាមិនចង់រារាំងក្រុមហ៊ុនចិនរឿងគ្រប់គ្រងកំពង់ផែរបស់ពួកគេនោះទេខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះម្ដងរួចហើយកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីទួនាទីរបស់ក្រុមហ៊ុន China Merchant Group នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែ Houston និងកំពង់ផែ Miami តាមរយៈការចូលរួមភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុន Terminal Links របស់បារាំងដោយសារតែកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធាអ្នកវិភាគនានាមានការព្រួយបារម្ភជាយូរមកហើយអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសន្តិសុខនៃកំពង់ផែទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមូលដ្ឋានយោធានៅក្រៅប្រទេសដំបូងបង្អស់របស់ចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឯកំពង់ផែនៃប្រទេសជីបូទីដែលស្ថិតនៅច្រកចូលទៅកាន់សមុទ្រក្រហមនិងព្រៃជីកស៊ីអេលោក Greg Singleton បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយោធានាយកម្មរបស់ចិនលើគម្រោងកំពង់ផែរបស់ខ្លួននៅប្រទេសជីបូទីគឺជាការប្រមានឲ្យឃើញមួយអំពីផលប្រយោជន៍របស់ចិនផ្នែកកំពង់ផែនៅក្នុងប្រទេសដទៃដូចជាប្រទេសតាំងហ្សានីអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមប៉ាគីស្ថាននិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតបញ្ហាជាក្តីកង្វល់ធំជាងគេបង្អស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការគ្រប់គ្រងកាន់កាប់របស់ប្រទេសចិនលើកំពង់ផែហៃហ្វាកំពង់ផែនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ចតកងនាវាទី6នៃយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានក្តីបារម្ភថាកំពង់ផែនេះអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យចិនធ្វើការស៊ើបយកការបានលោកបណ្ឌិតអ៊ីយ៉ាល ភីងខូអតីតមន្ត្រីស៊ើបការអ៊ីស្រាអែលបានលើកឡើងថាកំពង់ផែនេះអាចត្រូវបានប្រើយ៉ាងងាយស្រួលសម្រាប់ការស៊ើបការលើយោធាជើងទឹកលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ដូចនេះថាអ្នកអាចតាមដានរកទីតាំងរបស់នាវានិងសារគមនាគមន៍នានាបាននៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការលើកំពង់ផែនោះកិច្ចការស៊ើបការទាំងនេះគឺងាយស្រួលនិងធ្វើណាស់អ្នកអាចធ្វើអ្វីៗដែលអ្នកចង់ធ្វើបានដោយសារតែអ្នកគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៅទីនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា
VOA ក្រសួងការបរទេសកេនយ៉ានិយាយថាជនជាតិកេនយ៉ា89នាក់ភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើកិច្ចការតាមផ្ទះបានស្លាប់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពី2ឆ្នាំមុននេះអញ្ញាធិបតេយ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាការស្លាប់ភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីកាំងបេះដូងតែការរំលោភធ្វើបាបលើពួកអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះបរទេសជាបញ្ហាមួយមានយូរមកហើយក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកញ្ញាក្រសួងនេះបានទទួលសារភាពថាខ្លួនមិនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីបញ្ហានេះទេលោកមហាម៉ែតយូស៊ុហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការពលកម្មរបស់សភាលោកម៉ាជារីកាមូអគ្គលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកេនយ៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពហុសទី23ខែកញ្ញាថាការស្លាប់របស់ជនជាតិកេនយ៉ាក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅជាការសង្ស័យលោកបានថ្លែងថា
We have compared the deaths so it's not possible that you have 3 deaths in Qatar one in UAE
យើងបានប្រៀបធៀបការស្លាប់ដូច្នេះវាជាការមិនអាចមានបានទេដែលលោកអ្នកមានមនុស្សស្លាប់3នាក់នៅក្នុងប្រទេសកាតាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម2នាក់នៅក្នុងប្រទេសគូវ៉ែត9នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូម៉ង់2នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនហើយលោកអ្នកមានអ្នកស្លាប់ពី40ទៅ50នាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតពីព្រោះតួលេខប្រហែលច្រើនជាងនេះតែវាមិនច្រើនបែបនេះទេវាជាការមិនអាចមានបានទេដែលមនុស្សវ័យក្មេងទាំងនេះស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូង
ក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងទៅនេះ ពលរដ្ឋកេនយ៉ា41នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយសារកាំងបេះដូងលោកកាម៉ូបានបន្ទោសក្រសួងការងារថាមិនបានធ្វើការងារខ្លួននឹងការពារក្រុមពលករកេនយ៉ាដោយមានឱកាសតិចតួចក្នុងប្រទេសមនុស្សច្រើនអ្នកយល់ឃើញថាការទៅធ្វើការនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់អាចជួយពួកគេឲ្យចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 40% រស់នៅក្រោមខ្សែបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រលោកវ៉ាជីរ៉ាកាប៊ីងកាជាសមាជិកសភានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការពលកម្មបាននិយាយថាក្រុមពលករកេនយ៉ានៅក្រៅប្រទេសត្រូវការកិច្ចការពារលោកបានថ្លែងថា
This is priority number 1 for the work of this committee in the remaining period. If there are things that we want to leave behind is
នេះជាអាទិភាពចម្បងសម្រាប់កិច្ចការគណៈកម្មាធិការនេះនៅក្នុងរយៈពេលនៅសេសសល់ប្រសិនបើមានកិច្ចការដែលចង់បន្សល់ទុកត្រូវមានអនុសាសន៍អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងវិស័យពិសេសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រជារាស្ត្រយើងមិនរស់នៅជាទាសករឡើយ
នាងខារ៉ូលីនអាលូចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនជាតិកេនយ៉ា41អ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឆ្នាំនេះនាងអាលូចបានចុះហត្ថលេខាលើកងត្រា2ឆ្នាំដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីរកប្រាក់បង់ថ្លៃសាលាសម្រាប់ការសិក្សា2ឆ្នាំដែលនៅសេសសល់នាងចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យអ្នកស្រីបេរីលអាវូដែលជាបងស្រីនាងខារ៉ូលីនអាលូចបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅមុនការស្លាប់របស់នាងថាប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបារម្ភអំពីជីវិតនាងម្ដាយមានកូន2នាក់រូបនេះបានទទួលដំណឹងក្រៀមក្រំកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាថាប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើអត្តឃាតអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ala maene tuliona ni penye alikuwa unajua hao wabot walianza kumpiga kabla wamue
ពួកគេបានពិនិត្យមើលសាកសពដើម្បីរកប្រភេទនៃការស្លាប់យើងសង្ស័យថាពួកគេបានវាយដំនាងមុននឹងសម្លាប់នាងយើងឃើញស្នាមលើមុខនាងនាងក៏មានស្នាមកាត់លើដើមទ្រូងផងដែរនាងត្រូវបានវាយដំយើងមិនដែរទទួលបានការពន្យល់អំពីស្នាមកាត់នោះទេមនុស្សដែលបានពិនិត្យមើលសាកសពនៅទីនេះក៏មិនបានពន្យល់អំពីការនេះដល់យើងទេខ្ញុំនៅតែមិនបានដឹងពិតប្រាកដអំពីការស្លាប់នេះ
គ្រូសាបានទទួលសម្បត្តិមរណភាពរបស់នាងអាលូសនិងលិខិតឆ្លងដែនរបស់នាងហើយមានជនជាតិកេនយ៉ាយ៉ាងតិចណាស់100,000នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនគូវេតអូម៉ង់កាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអាមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើការក្នុងផ្ទះឬការងារពលកម្មឯទៀតទៅទៀតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាក្រុមពលករនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាញឹកញយបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការងារពួកគេពលកម្មបង្ខិតបង្ខំការរំលោភលើរាងកាយការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងស្ថានភាពការងារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងភូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រោមប្រធានបទការរើសអើងនិងផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.